ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องคีรีสูตรในสุตตนิบาตอังคุตตรนิกายมีข้อความมันเป็นเบื้องต้นว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกนั้นได้มีสกุลพราหมณ์มหาศาลสกุลหนึ่งในเมืองสาวัตถีแล้วก็มีลูกชายอยู่เพียงคนเดียวพ่อแม่ก็เลี้ยงดูลูกแบบประคบประหงมท่านชายสำนวนว่าเหมือนกับเทวกุมารคือเป็นลูกของเทวดามีความสะดวกสบายไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในขณะที่ลูกชายยังไม่ได้มีครอบครัวนั่นเองมารดาบิดาก็ตายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็นำบัญชีทรัพย์สินมาแจ้งให้ทราบปรากฏว่าท่านผู้นี้รับมรดกถ่ายทอดกันมา7ชั่วคน7ชั่วบรรพบุรุษทรัพย์สมบัติก็ไหลมากองอยู่ที่คนคนเดียวคือพอเห็นทรัพย์การมองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากพอเห็นทรัพย์ปั๊บแทนที่ท่านจะดีใจท่านบอกว่าทรัพย์นั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้แต่เจ้าของทรัพย์ตายหมดแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกที่จะไปครอบครองทรัพย์สมบัติเหล่านี้เอาไว้แล้วก็ตายตามท่านเจ้าของทรัพย์ไปก็เลยก็จัดมีจัดการบริจาคทานวันละแสนกหาปณะบริจาคเสนาในเหนื่อยไม่ได้เรื่องอะไรเลยก็ตัดสินใจไปกราบทูลพระมหากษัตริย์ให้ประกาศให้ราษฎรทั้งหลายมารับของเหล่านั้นคนก็แห่กันมาแล้วก็แจกไปจนหมดพอหมดแล้วมันก็คิดต่อไปนะว่าเมื่อเราสละทรัพย์สมบัติทั้งปวงได้แล้วจะครองเรือนอยู่ทำอะไรมันควรจะแสวงหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้พวกบริษัทบริวารเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะคือทำให้เราเห็นว่าที่ท่านใช้คำว่าคนสมัยนั้นสนใจเรื่องธรรมะกันมากคือแทนที่จะกระตือร้นจะดีอกดีใจที่ได้ทรัพย์สมบัติแล้วก็แยกย้ายกันไปก็ไม่ยอมแยกย้ายไปนะฮะจะอยู่รับใช้เจ้านายอยู่ตลอดไปก็พยายามอ้อนวอนขอร้องให้เจ้านายยังอยู่แต่ว่าท่านไม่ยอมแล้วเพราะว่าตัดสินใจเด็ดขาดในสุดก็ออกบวชเป็นฤาษีเป็นฤาษีประเภทที่จริงปัญญวัคคีย์บางทีก็เรียกฤาษีนะและในที่นี้ท่านอธิบายประเภทฤาษีไว้8ประเภทด้วยกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินพระตถาจารย์ท่านอธิบายเอาไว้ว่าพวกฤาษีเหล่านี้ฤาษีประเภทแรกเรียกว่าปุตตะกะภริยาเป็นการออกบวชแล้วก็มีครอบครัวทำมาหากินทำไร่ทำสวนแต่ก็ถือเป็นนักบวชสมัยพุทธกาลมีอยู่คนหนึ่งชื่อเกณียะแต่เป็นชฎินแล้วก็เป็นคนที่เริ่มขออนุญาตถวายน้ำปานะแก่พระก็เห็นว่าพระฉันอาหารน้อยว่าตกดึกๆขึ้นมาก็หิวก็ขอถวายน้ำปานะพระเจ้าก็มีพุทธอนุญาตให้พระดื่มน้ำปานะได้เป็นนักบวชนอกศาสนานะแต่ว่าเขาก็คงจะใช้จากประสบการณ์ตัวเองเป็นเครื่องมือเทียบเคียงว่าถ้าอยู่ขนาดนี้ฉันอย่างนี้อยู่อย่างนี้นะคงจะลำบากแล้วท่านบอกว่าอัจฉาจาริกาเป็นพวกหนึ่งเนี่ยคือดำรงชีวิตแบบแสวงหาใบไม้ผลไม้อะไรต่ออะไรต่างๆเที่ยวแสวงหานะฮะลักษณะของการเที่ยวแสวงหาคือดำรงชีวิตอยู่ด้วยผลไม้ใบไม้ดอกไม้อีกประเภทหนึ่งประเภทที่สองนี่ดีกว่าประเภทแรกตั้งก็เรียงมาให้ดูนะฮะว่าประเภทสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าดีที่สุด ประเภทที่สามเรียกว่าสัมปัตตกาลิกาหมายความว่าจะกินเมื่อถึงเวลาแล้วก็กินตามที่สัมผัสมาเวลาส่วนใหญ่จะใช้ไปในการเจริญพรหมวิหารก็สมาทานอุโบสถศีลอุโบสถศีลพรหมวิหารเป็นธรรมะที่คู่โลกกันมานะธรรมะที่คู่โลกกันมาประการต่อไปนั้นท่านเรียกว่าอนัคคิปัคคิกานะพวกนี้จะใช้แบบไปกระเพาะเปลือกไม้มีก้อนหินถือในมือแล้วก็ไปทุบต้นไม้ให้แตกแล้วก็กินเปลือกไม้ใบไม้ตรงนั้นประเภทที่สามเรียกว่าอัตสมุติกาอันนี้ก็เป็นดึงเอาด้วยมือไม่ได้ใช้หินทุบนะฮะแต่ว่าเอามือในปอกเปลือกไม้ใบไม้อะไรต่างแล้วก็เก็บกินประเภทต่อไปนั้นก็เรียกว่าทันตลุยกาคือใช้ฟันแทะใช้ฟันแทะใบไม้เปลือกไม้รากไม้อะไรต่างๆนะก็ใช้ฟันแทะเอาแล้วก็ประเภทที่7เรียกว่าปวัตตภาลิกาเป็นการกินเฉพาะคือท่านอยู่ตรงไหนท่านก็กินเฉพาะตรงนั้นใบไม้ดอกไม้อะไรต่างๆก็อยู่ตรงนั้นก็กินตรงนั้นพวกสุดท้ายนี่เขาเรียกว่าวัตตมุตตกากินใบไม้ที่ร่วงหล่นออกมาจากต้นก็คงจะเหลืองก็เหี่ยวนานๆถึงจะเจอใบไม้สดๆสักครั้งหนึ่งก็ว่าก็ว่าเนี่ยน่าคิดว่ามันมีคุณค่าทางอาหารพอที่จะรักษาชีวิตไว้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อย่าลืมว่านี่คือแนวตะบะที่เวลานี้เขาก็ใช้แนวตะบะอย่างนี้ประเทศอินเดียมีเยอะนะแนวว่าเป็นตะบะพระมานพคนนั้นก็บวชประเภทสุดท้ายเนี่ยประเภทสุดท้ายที่ว่าเก็บกินเฉพาะใบไม้ที่หล่นออกมาเสร็จแล้วก็อธิษฐานโวสถแล้วก็เจริญพรหมวิหารนั่นก็คือภารกิจที่ปฏิบัติต่อกันมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกก็เผยแผ่ศาสนาจนเข้ามาที่เมืองสาวัตถีก็เข้าใจว่าคงปีที่7ที่8ไปแล้วนะต่อมาท่านดาบสรูปนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมต่อมานายพรานคนหนึ่งไปเที่ยวหาผลไม้หาสัตว์ในป่าก็ไปเจอนายไปเจอดาบสนั้นดาบสถามว่าเป็นยังไงในบ้านในเมืองเนี่ยประชาชนก็เป็นยังไงบ้างนายพรานก็บอกว่าเวลานี้คนดีขึ้นเยอะคนให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ถามว่าเขาฟังธรรมะจากใครใครเป็นคนสอนเขานายพรานก็บอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วนะพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกท่านช็อกเลยนะพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตกใจต้องถามซ้ำตั้ง3ครั้งให้เขายืนยันนะฮะนายพรานก็ยืนยันก็มีความคิดที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแบบอามะกันทะดาบทวันก่อนนะฮะก็ความส่วนหนึ่งก็คือเหมือนกันทีนี้มันโดยความคิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ได้ไม่รู้จะบอกยังไงอะนะเพราะจริงก็คือคนนั่นเองเนี่ยมันก็ต้องไปดูที่พระคุณที่ต้องดูคือตัวธรรมะที่เห็นก็คือปัญญาเห็นไหมบริสุทธิ์เราก็ไม่เห็นอะมันอยู่ที่ใจท่านอะปัญญามันก็ดูได้จากการฟังจากการตอบการตอบปัญหาต่างท่านก็มาต้องการจะพิสูจน์ด้วยแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องการจะถามธรรมะด้วยก็คิดคำถามขึ้นมาเป็น4คำถามด้วยกันนะฮะโดยมุ่งหมายที่จะให้พระพุทธเจ้าตอบคำถามเหล่านั้นว่าถ้าหมายความว่าถ้าตอบได้ก็แสดงว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็มาโดยวิธีที่ค่อนข้างแปลกมาถึงไม่ไหวนะไม่ไหวพระพุทธเจ้าก็เข้าใจเขาแก่กว่านะก็แก่กว่าแล้วก็นั่งคิดภายในใจว่าเราจะถามปัญหากับพระพุทธเจ้าเราคิดในใจให้พระพุทธเจ้าตอบด้วยปากเราถามด้วยใจนะต้องการดูซิเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็โอภาปราศัยทักถามซักถามแบบ สำนวนธรรมะนะเป็นไงท่านฤาษีสบายไหมพอทนได้ไหมอะไรแต่ไรสำนวนเนี่ยก็ถามไปอย่างนั้นเสร็จแล้วท่านก็คิดคำถามคิดนะฮะพระเจ้าก็ตอบคำถามตามที่ท่านคิดเนี่ยคำถามที่จริงแล้วมันสำหรับพระพุทธเจ้ามันเล็กน้อยเหลือเกินนะถามว่ามิตรเช่นไรไม่ควรคบมิตรเช่นไรควรคบความพยายามเช่นไรควรประกอบรสอะไรเลิศกว่ารสทั้งหลายเป็นคำถามสี่คำพระเจ้าก็ทรงแสดงเป็นรูปภาษิตอย่างที่บอกท่านทั้งหลายว่าผู้สุตตานิบาตเนี่ยสุตตานิบาตถ้าเราเทียบระดับของคัมภีร์พระไตรปิฎกลักษณะทางสำนวนนะฮะก็จะเห็นว่าเป็นหนังสือรุ่นแรกมากเป็นภาษาค่อนข้างโบราณแสดงว่าเป็นเหตุการณ์ยุคต้นๆของพุทธสมัยแล้วจะเป็นฉันเยอะจะเนี่ยมงคลละสูตรก็ดีรัตนสูตรก็ดีกรณีไมตรสูตรก็ดีอยู่ที่เนี่ยผลฉันมันจะเยอะฉันก็คือกลอนภาษาบาลีนั่นเองนะก็ฉันเพราะงั้นพระเจ้าก็ทรงแสดงแบบฉันเพราะท่านถามแบบฉันมาอันนี้คือวิธีอย่างหนึ่งเขาเรียกว่านิกยหะมุขเทศนาเป็นการกำราบคนซะก่อนนะอวดเบ่งมาถามเป็นกลอนมาเลยก็ตอบเป็นกลอนไปเลยเพื่อให้เห็นว่าพระองค์เหนือกว่าในด้านกรอนคือเขาต้องคิดมาต้องผูกมานะต้องคิดมานานวางแผนมานานนี่ถามปุ๊บเนี่ยถามปุ๊บตอบปั๊บเหมือนสีปราดกับเจ้าเชียงใหม่นั่นเองนะเราจะเห็นว่าเจ้าเชียงใหม่ก็เตรียมคำโครงคำถามมาประโยคแรกนะก็เตรียมมาประโยคที่สองนี่คงจะเกิดขึ้นจากคำตอบของสีปราดจะถามใครเก่งกว่าเราก็บอกสีปราดเก่งกว่าพอสีปราดแกตอบทันทีนะฮะไอ้นั่นก็ต้องเตรียมตัวมาพระพุทธเจ้าทรงแสดงแบบฉันที่จริงก็พูดเรื่องกัลยาณมิตรกับปาปมิตรเพียงแต่ว่าพอใช้สำนวนแบบฉันข้อแรกท่านบอกว่าบุคคลผู้ไม่มีหิริเกลียดหิริกล่าวอยู่ว่าเราเป็นเพื่อนของท่านแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เอื้อเฟื้อการงานแห่งมิตรของตนพึงรู้ว่านั่นไม่ใช่มิตรของเราเป็นคำถามในแนวคล้ายๆกับที่ทรงแสดงมงคลสูตรเราจะเห็นว่าจบด้วยคำว่าเอตัมมังกัลมุตตมังนี้เป็นอุดมมงคลก็ว่าไปเรื่อยตอนนั้นสี่ข้อสามข้อสี่ข้อสามข้อแหละเอตัมมังกัลมุตตมังเอตัมมังกัลมุตตมังก็จะบอกอย่างนั้นเป็นการสรุปไปในแต่ละตอนพระสูตรอีกแนวหนึ่งก็คือเรื่องของปราภวสูตรที่เคยเล่าฟังมันก่อนทางเสื่อมเยอะนะแล้วแต่ละฉันพอจบฉันนี่จะทรงใช้คำว่าตังปราภวโตมุขขังนี้คือทางแห่งความเสื่อมนี่คือทางแห่งความเสื่อมแต่ว่ามันเป็นชุดๆนะแต่ละอย่างก็ถือว่าเป็นทางเสื่อมได้แก่รถแนวหนึ่งที่อันนี้นานแล้วนะเคยบรรยายเรื่องขัคควิสานสูตรอันนี้จะจบลงที่ตอนสุดท้ายเหมือนกันเอโกเจเรขัคควิสานกับโภพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนหน่อของแรดนะเป็นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าตรงนี้เราจะเห็นว่าก็เน้นที่ตัวปาปมิตรตัวการสำคัญว่าวาจามันไม่สอดรับกับน้ำใจวาจานั้นบอกว่าเราเป็นเพื่อนแต่ก็ไม่ได้แสดงน้ำใจของเพื่อนออกมาให้ปรากฏไม่แสดงความรักไม่แสดงความเอื้อเฟื้อไม่มุ่งอุปการะไม่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ก็บอกว่าเพื่อนทรงสอนลักษณะย้อนกลับเข้าไปสู่พื้นฐานความคิดนะเราไม่ค่อยเจออย่างเงี้ยเพราะตามปกติจะอธิบายมันข้ออย่างในที่ถกเนี่ยจะอธิบายมันข้อย้อนกลับไปว่าจริงๆมันเกิดมาจากจิตที่ไม่ละอายต่อบาปแล้วพวกนี้จะรังเกียจตัวฮิริคือรังเกียจความละอายต่อบาปก็คือพวกชังธรรมพวกรังเกียจธรรมะก็คือพาในมงคลสูตรหรือคนที่ประสบทางเสื่อมที่ทรงแสดงที่มีเทวดามากราบทูลถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าคนจะเสื่อมหรือว่าจะเจริญพระเจ้ารับสั่งว่าคนจะเสื่อมก็รู้ได้ง่ายคนจะเจริญก็รู้ได้ง่ายผู้ใดใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ใดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมนี่ก็คือคนผ่านทั้งหมดนะก็หมายความว่าคนที่ประกาศตนยืนยันสถานะของตนในฐานะอย่างหนึ่งคือว่าเป็นเพื่อนกับเพื่อน แต่พอเพื่อนมีปัญหาหรือสถานการณ์ปกติไม่แสดงเห็นความมีน้ำใจอะไรเลยคนเหล่านี้ก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เพื่อนแท้แม้เขาจะกล่าวว่าเป็นเพื่อนก็ตามพื้นฐานสำคัญคือขาดทิฏฐิวาจากับน้ำใจไม่ประสานรับกันนะเป็นอะไรเป็นเล่เป็นมายาเป็นโอ้อวดเป็นเสแสร้งถ้าเรียกนัยยะหนึ่งว่ามิตรปฏิรูปคือมิตรเทียมไม่ใช่มิตรแท้นี่ก็แสดงถึงคนที่ข้อแรกนะฮะตอบคำถามข้อแรกที่ว่ามิตรเช่นไรไม่ควรคบแล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะฮะมิตรใดพูดวาจาน่ารักพูดเพราะมิตรปอกลอกทั้งหลายนะและไม่ประกอบด้วยประโยชน์ในมิตรทั้งหลายพูดเยอะพูดเก่งพูดมากแต่ก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะพูดเรื่องที่ผ่านมาแล้วบ้างพูดเรื่องที่ยังไม่มาถึงบ้างนะฮะคุณนั้นถ้าฟังแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาวาจาหวานพูดจาไพเราะอ่อนหวานประล้าประโลมแต่ก็จริงแล้วผู้ฟังไม่ได้ประโยชน์จากการฟังเรื่องราวเหล่านั้นรับสั่งว่าบัณฑิตย่อมกำหนดรู้ผู้นั้นว่าไม่ทำตามคำพูดก็คือคนพูดเท็จนั่นเองนะฮะคนพูดเท็จนั่นเองก็แสดงว่าคนเป็นมิตรกันต้องไม่เท็จกันเมื่อเท็จก็แสดงว่าไม่ใช่เป็นมิตรที่บริสุทธิ์ใจที่มีความจริงใจมิตรใดหวังความแตกกันไม่ประมาทคอยหาความผิดเท่านั้นคำว่าไม่ประมาทในนี้แปลกหมายความว่าจ้องอ่ะคือประมาทเนี่ยคือขาดสติอันนี้ไม่ประมาทเนี่ยคือมีสติแต่สติระลึกดูความผิดแต่นั่นเองจ้องจับความผิดคนแต่นั่นเองใช้คำแปลกนะใช้คำว่าไม่ประมาทคอยหาความผิดเท่านั้นนะจ้องตินิดติหน่อยติว่าเรื่อยๆก็หาความผิดแต่นั้นก็รับสั่งว่ามิตรนั้นไม่ควรคบก็สรุปว่ามิตรสามประเภทนะฮะมิตรดีแต่พูดมิตรหัวประจบมิตรบอกลอกอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ที่ใช้ในตอนหลังก็ใช้คำสั้นๆอย่างนั้นกระชับอย่างนั้นแต่นี้ทรงแสดงถึงกิริยาการกระทำการแสดงออกที่คนถามสามารถสัมผัสได้นะสามารถสัมผัสได้ด้วยใจกับตัวเองข้อที่น่าสังเกตก็คือพระเจ้าทรงแสดงปาปมิตรไว้สี่จำพวกตอนนั้นเองไม่เคยมีห้าเลยนะฮะแต่ว่ากรอบของการแสดงออกมันมีความชัดเจนหมายความมาแต่ละเรื่องเนี่ยฮะแต่เรื่องแสดงให้เห็นถึงความไม่สุดใจไม่บริสุทธิ์ใจไม่จริงใจของคนเหล่านั้นทรงสอนไว้ว่าไม่คบหาสมาคมแล้วก็ให้หลีกหนีให้ไกลเลยมันเหมือนกับหนทางมันมีภัยมีอันตรายอยู่เรารู้มันมีภัยมีอันตรายเราก็ไม่ไปทางนั้นนะคือปลอดภัยที่สุดก็คือไม่ไปเลยนะถ้าไปแล้วก็ยังเสี่ยงในการคบหาสมาคมกันอะไรเนี่ยจะเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดเพื่อนก็ตำหนิว่ามันมีมิตรชั่วคนนั้นก็ไปกับคนนั้นนะฮะแล้วมันก็กลายเป็นตราบาปเช่นสมมติว่าเรานั่งเคียงคู่อยู่กับพ่อค้าเฮโรอีนมันยังไงก็ลบไม่ออกอ่ะสอนโดยนัยยะอื่นทงช้ากับมันเสื่อมสง่าราศีมันทำความดีของคนให้ตกต่ำลงไปเราพูดถึงอักโคจรคือสถานที่คนที่ไม่ควรคบสถานที่ที่ไม่ควรไปมันไปแล้วมันสร้างความเครือบแคลงสงสัยมันขัดแย้งกับสถานะขัดแย้งกับสถานะทั้งหลายเห็นท่านออกจากวัดแล้วไปแวะไอ้ร้านขายสุราร้านอะไรอะไรเนี่ยมันก็แย่เลยนะแย่เลยมันสมัครคนบางพวกเขาเข้าไปได้แต่ว่าคนบางพวกเข้าไปไม่ได้เช่นสมมติว่าพระเข้าไปก็ตายพอดีเลยเข้าไปแล้วก็ตายพอดีเลยนี่คือการใช้ปัญญาพิจารณาสอดส่องมองคนมองสถานที่สถานที่แต่เรียกว่าอโคจรคือสถานที่ไม่ควรไปถ้าคนก็เรียกว่าไม่ควรคบก็คือเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าใช้คำสถานที่บางทีท่านใช้คำว่าคบเหมือนกันนะใช้คำว่าคบเหมือนกันเช่นเคยเล่าเรื่องจิตตะคือพอดี ภาษาบาลีใช้ว่าเขาครบพื้นที่ใดนะย่อมได้รับเกียรติชื่อเสียงในสถานที่นั้นก็แสดงว่าใช้คำว่าครบเหมือนกันข้อต่อไปท่านบอกว่ามิตรใดที่วางใจได้มีความรักก็บอกว่าเหมือนบุตรที่เกิดแต่โอรสนะฮะโอติโกตอันนี้นี่ใช้คำบ่อยมากหมายความว่าเป็นกัลยาณมิตรที่มีความรักใคร่ผูกพันเหมือนพ่อแม่หรือเหมือนลูกรักพ่อแม่เหมือนบุตรที่เกิดแต่อกก็แสดงว่ามีความสุจริตใจมีความจริงใจมิตรสี่ประเภทนี้เวลาแสดงในที่อื่นนะไม่ได้ใช้ฉันอย่างนี้ก็ใช้คำว่ามิตรที่มีอุปการะคือมีการทำการพูดมุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่มิตรของตัวเองมิตรที่แนะนำบอกกล่าวในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มิตรที่มีความรักใคร่มีความปรารถนาดีมีความมุ่งดีแล้วก็พิสูจน์ยังไงพิสูจน์ว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้พร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันกัลยาณมิตรก็มีอยู่4ประเภทเท่านี้ทรงใช้คำว่าเหมือนบุตรที่เกิดแต่อกซึ่งผู้อื่นกล่าวเหตุตั้ง100 อย่าง 1,000 อย่างให้แตกกันไม่ได้มิตรนั้นแหละควรครบหมายความว่าพวกทันแนะทั้งหลายนะจะมีทันแนะอะไรมายุให้รำตามให้รัวมาแย่อย่างนั้นสร้างสถานการณ์อย่างนี้กล่าวหาอย่างนั้นแล้วก็อ้างอย่างนั้นอย่างนี้เรามั่นคงเรามั่นคงในเรื่องเหล่านี้แต่นี่คือจุดที่สำคัญเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังก่อนว่าเพื่อนโทรไปหาเพื่อนผู้หญิงนะบอกว่าเห็นแฟนเธอเข้าไปที่โรงแรมกับผู้ชายก็ตั้งโกรธวัวฟัดวัวเหวี่ยงพอเห็นหน้าด่าเลย เห็นหน้าด่าเลยไม่ถามสักคำหนึ่งฮะไม่ถามสักคำหนึ่งเห็นหน้าก็ด่ากันเลยจนจบลงด้วยต้องหย่ากันจบลงด้วยต้องหย่ากันอธิบายยังไงไม่ยอมเชื่อเลยคือไม่เชื่อคนของตัวเองนะฮะไปเชื่อคนนอกนี่คือจุดอ่อนของคนจุดอ่อนของคนเราลองสังเกตว่าถ้าเราชั่งน้ำหนักเนี่ยชั่งน้ำหนักเราให้ความสำคัญแก่ข่าวลือข่าวซุบซิบข่าวนินทาข่าวหน้าซีนะข่าวเพื่อนโทแย่อะไรต่ออะไรเราเชื่อมากแล้วก็ทำให้เราแตกกันเฉยๆไม่ได้เรื่องอะไรเหมือนกันเราลองสังเกตการเมืองนะบางทีเด็กจับคำถามยัดใส่ปากให้แล้วก็ตอบเลยเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยกลายเป็นเรื่องคือน่าจะปล่อยไปก่อนนะช่างเขาเถอะเพื่อรักษาหน้าคนเนี่ยนะหน้าคนถามว่าช่างเขาเถอะไม่เป็นไรแล้วก็หยุดปัญหาต่างๆได้นี่เป็นการสอนมิตรที่ดีที่มีบทพิสูจน์หมายความว่าใช้ในแนวการพิสูจน์ได้ว่าถ้ามิตรจริงๆเนี่ยถูกยุให้รำตามไม่รั่วยังไงก็ตามจะไม่โกรธพี่ของตัวเองกลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะบทพิสูจน์ตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะคนมักจะอ่อนไหวแล้วคือทำยังไงให้กระทบตัวตนของตัวเนี่ยนะให้รู้สึกว่าตนสูญเสียตนเจ็บปวดตนประสบความทุกข์แล้วจากนั้นเอ้ยนั่นก็ด่าคุณว่าอย่างนั้นต้องด่าที่เสียหายเลยโกรธนะง่ายนิดเดียวคือต้องการให้คนทะเลาะก็ต้องพูดให้กระทบเขาแล้วเขาจะเกิดความโกรธถ้าพูดไกลๆไม่ค่อยโกรธนะต้องพูดให้กระทบตัวเขาเลยนะเขาด่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้คุณนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้ครบไม่ได้งั้นโอ้โกรธไปแล้วนะด่าส่งไปแล้วนั้นแสดงถึงไม่มั่นใจในตัวมิตรตัวเองลักษณะของความมั่นใจเนี่ยตอนพระพุทธเจ้าเราไปบำเพ็ญเพียรอยู่นะฮะแล้วก็มีคนเอากระดูกสัตว์มาให้ดูกระดูกเผาแล้วนะฮะเผาแล้วบอกว่าเจ้าสุโธทนะเจ้าชาติทิฏฐะตายแล้วพระเจ้าสุโธทนะประทับเฉยเลยท่านไม่เชื่อท่านไม่เชื่อว่าลูกชายของท่านจะตายคนมีบุญอย่างนี้ไปตายส่งเดชอย่างนั้นไม่ได้หรอกมันเป็นความเชื่อมั่นแล้วก็ไม่ใช่ความเชื่อมั่นที่มีอยู่เฉพาะชาตินี้แม้ชาติก่อนๆท่านก็มีความเชื่อมั่นเพราะงั้นปัญหาการรับฟังเรื่องราวต่างๆข้อมูลต่างๆและเหตุการณ์ต่าง ที่ท่านสอนให้ฟังหูไว้หูอย่างน้อยนะฟังหูไว้หูทีนี้พื้นจิตคนเนี่ยปัญหาสำคัญอยู่ที่พื้นจิตคนเราจะเห็นว่าคนมันไวต่อกิเลสไม่เคยไวกับธรรมะอะไรเลยไม่เคยไวธรรมะอะไรพอเพื่อนพูดถึงความดีคนนั้นคนนี้อิจฉาตาร้อนขึ้นแล้วตาร้อนขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเขาพูดว่าคนนั้นชั่วอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าดึงมาให้ชนเราน่ะเขาด่าคุณว่าเลวอย่างนั้นอย่างนี้ก็เสร็จเลยพวกยุให้รำตามให้รั่วแล้วก็สร้างความแตกแยกได้ง่ายถ้าจิตใจไม่หนักแน่นพอนะฮะที่จริงเราจะเห็นว่าแนวทั้งหมดเนี่ยแนวกัลยาณมิตรเป็นแนวกัลยาณมิตรหมายความว่าสามีภรรยาเองก็คือกัลยาณมิตรในเรียนก็ครูก็คือกัลยาณมิตรพ่อแม่ลูกก็คือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรมันครุมหมดเพราะจริงๆคนที่รักกันมันก็ต้องทำได้สี่อย่างนี้เห็นไหมฮะมีอุปการะมีความรักใคร่ประพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันสามีภรรยาก็เป็นอย่างนั้นนะครูก็ศิษย์ก็เป็นอย่างนั้นเพื่อนก็เพื่อนก็เป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็ศิษย์ก็เป็นอย่างนั้นคือแสดงลักษณะเหล่านี้มีคนก็ปรารภก็เป็นห่วงเรื่องเงินบาทลอยตัวอะไรอะไรเนี่ยก็ถามว่าวัดจะเป็นยังไงบ้างบอกไม่เห็นเป็นยังไงเพราะว่าสภาพสังคมเราเนี่ยเวลามีปัญหาในชาวบ้านส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะนึกถึงวัดก่อนเกิดว่าตะไปเกิดอุทกภัยไปดูที่วัดก่อนพระมีอะไรฉันหรือเปล่าคือเขาจะเป็นห่วงไงก็จะเป็นห่วงวินิจคนเลยเข้าวัดเยอะจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกเหมือนสมัยที่จอมพลถนอมบวชนะมีก็ขู่ว่าจะเผาวัดบวรจะไม่ตัดบาตรพระวัดบวรโอ้ลูกศิษย์ลูกหามาเต็มไปหมดเลยเดินเบียดกันเลยคนมาคนก็เป็นห่วงนี่แสดงถึงว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันก็มองกันเป็นกัลยาณมิตรที่จะต้องอาทรได้จะต้องห่วงใยซึ่งกันและกันเพราะกรอบคำตรงนี้อย่างที่เคยพูดว่ามันเหมือนกับสังฆคุณสี่ข้อแรกเรามองว่าสังฆคุณคือคุณก็ประสงค์ไม่ใช่ทุกคนต้องปฏิบัติอย่างนั้นหมดต้องปฏิบัติดีต้องปฏิบัติตรงต้องปฏิบัติเป็นธรรมต้องปฏิบัติสมควรด้วยกันตามสมควรแก่สถานะของคนเหล่านั้นเพราะในกรอบกัลยาณมิตรจึงไม่ได้หมายถึงเพื่อนกับเพื่อนแต่ก็หมายรวมไปทั้งหมดว่าคนดีทั้งหลายเนี่ยคนดีทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันคนดีอยู่ร่วมกับคนดีก็คือเป็นกัลยาณมิตรกันสามีเป็นเห็นไหมไอ้คู่ของภรรยาสามีเจ็ดประเภทนะฮะภรรยาที่เสมอด้วยเพชฌฆาตเสมอด้วยนายเสมอด้วยโจรเสมอด้วยแม่เสมอด้วยพี่น้องเสมอด้วยเพื่อนเสมอด้วยทาสีแล้วก็ผู้ชายก็เหมือนกันนะสามีก็จะมีลักษณะเจ็ดประเภทนั่นก็คือแนวของกัลยาณมิตรที่อยู่ร่วมกันรักใคร่สนิทสนมกันมิตรนั่นแหละควรครบสงชายกับมิตรนั่นแหละควรครบความเพียรอันเป็นเหตุกระทำความปราโมทนะฮะนี้ท่านถามว่าความพยายามเช่นไรควรประกอบความพยายามเช่นไรควรประกอบปอบฤาษีนะปอบฤาษีพวกสละสมบัติมหาศาลออกบวชเลยก็ตอบสูงไม่น้อยตอบสูงไม่น้อยก็ยากหมายความว่าอะไรก็ตามนะฮะอะไรก็ตามที่เราลงมือประพฤติกระทำเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจมันเกิดปิติปราโมทย์ขึ้นมาภายในใจแล้วการกระทำเช่นนั้นแหละนำใจเข้าไปสู่ผลคือความสงบสงัดในด้านต่างๆตรงนี้ทรงเน้นที่ตัวโพชฌงค์เห็นว่าเน้นที่ตัวโพชฌงค์คือหมายความว่าให้มีสติให้มีการพิจารณาสองธรรมะแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามประคับประคองคุณธรรมเหล่านี้เพิ่มพูนคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นไปตามลำดับแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดปีติพอปีติมากเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจิตมันจะค่อยๆสงบเขาเรียกว่าปัสสติพอสติจิตมันก็เดินไปจนถึงตัวสมาธินะฮะเพราะงั้นในข้อความตอนต่อไปรับสั่งว่าดื่มรสอันเกิดแต่ความสงัดกิเลสและรสแห่งความสงบย่อมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวายไม่มีบาปว่าไปสูงสุดเลยเราจะได้ยินว่าบางแห่งเช่นตอบอาละวกยักษ์เนี่ยรสอะไรชนะรสทั้งปวงพระพุทธเจ้ารับสั่งว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงแต่นั้นผู้กยักษ์ผู้กยักษ์คือธรรมะศีลธรรมธรรมดาเนี่ยผู้กยักษ์แต่ได้พูดกับฤาษี พวกฤาษีอีกเรื่องนึงเลยนะฤาษีเนี่ยเขาจิตเขาเยอะแล้วเขาขึ้นมาเยอะแล้วเขาเจริญสมาธิเขาเจริญพรหมวิหารเขารักษาศีล8เลยนะพื้นฐานเขาดีกว่าเยอะเลยมันไม่ใช่แบบยักษ์อาราคายักษ์อย่างนั้นเพราะงั้นจึงทรงแสดงผลระดับสมาธิระดับศีลสมาธิปัญญานะฮะแต่ว่าเน้นไปที่ระดับสมาธิกับปัญญาโดยศีลพูดหรือไม่พูดก็คือกันเนี่ยนะเวลาปฏิบัติเราต้องผ่านขั้นศีลตรงนั้นพูดถึงความสงัดความสงัดนั้นท่านแบ่งเป็น3ระดับระดับแรกเขาเรียกกายวิเวกคือสงัดที่กายสงัดที่กายมันก็มี2สงัดสงัดหนึ่งก็คือการหลีกเร้นอยู่ในที่สงบเงียบจากเสียงรบกวนต่างๆกายเราก็ได้ความสงบแต่ก็ไม่แน่นะบางคนอาจจะกลัวผีก็ได้แต่สรุปว่าอยู่ในสถานที่นั้นเนี่ยมันเกื้อกูลให้เกิดเป็นความสงบขึ้นประการที่2ก็คือสงัดกายสงัดวาจาจากการทำบาปเป็นการสงัดระดับศีลหมายความว่าไม่ทำบาปไม่พูดบาปประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าจิตวิเวกคือสงัดที่จิตสงัดที่จิตก็เป็นผลพวงจากการปฏิบัติสมาธิเราจะลืมนะฮะว่าฤาษีนี่เขาเจริญฌานมาพุทธเจ้าก็เน้นที่ตัวเจริญฌานพอเจริญสมาธิมีจิตใจมีความสงบขึ้นไปโดยลำดับจนจิตมันสงบจากนิวรณ์เรียกว่าจิตวิเวกฤาษีก็ไปแค่นั้นเองนะก็ไปได้แค่นั้นเองก็ทรงต่อขึ้นไปอีกต่อขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าอุปธิวิเวกหมายความว่าสัมผัสความสงัดแล้วก็ความสงบพิสูจน์ได้ยังไงอ่ะใจไม่กระวนกระวายนะกายไม่กระสับกระส่ายใจต้องไม่กระวนกระวายถามว่ากระวนกระวายเพราะอะไรอารมณ์โกรธเนี่ยก่อให้เกิดความกระวนกระวายอารมณ์โลภเนี่ยกระวนกระวายความกำหนัดเนี่ยกระวนกระวายความเบียดเบียนเนี่ยกระวนกระวายนะมันกิเลสเนี่ยจะทำให้จิตมันกระวนกระวายในที่นี้จึงหมายถึงอุปชิวิเวกเรียกว่าสงัดจากกิเลสเป็นการสงัดแบบถาวรเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีบาปไปสรุปที่คำว่าไม่มีบาปไม่มีบาปคนไม่มีบาปก็ไปถึงผลสูงสุดแต่ว่าก็ทรงแสดงแนวเป็นบันไดคือไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะก็หมายความว่าเพิ่มปริมาณธรรมะขึ้นไปตามลำดับกิเลสสงบลงไปตามลำดับบาปมันก็น้อยลงไปตามลำดับบางคนที่ไม่มีบาปจริงๆก็เป็นเฉพาะพระอรหันต์อย่าลืมมาสอนฤาษีนะฮะสอนฤาษีก็อธิบายไปถึงผลสูงสุดอย่าลืมมาเข้ามาพิสูจน์ก็มาพิสูจน์เป็นพระเจ้าจริงหรือเปล่าพิสูจน์กันมาตั้งแต่ต้นแล้วเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะสอนทางให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยเลยก็สอนไปเขาเรียกว่ามีพระอรหันต์เป็นยอดสอนแบบมีพระอรหันต์เป็นยอดเป็นความไม่กระวนกระวายเนี่ยนึกออกไหมในมงคลสูตรข้อสุดท้ายนะฮะข้อสุดท้ายที่แสดงถึงสภาพจิตของผู้ปฏิบัติเดินมาเรื่อยๆนะแต่ตัวการสำคัญมันอยู่ที่ข้อรองสุดท้ายติตาโปจะพระมจริยันจะอริยสัจจานรัตนังนะพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกพุทธัสโลกธรรมเมหิตจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมทั้งหลายเป็นบาตรตกก็ตกไปนะไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรไม่ถึงก็ต้องผูกคอตายแล้วนะเราไม่ใช่ในขณะที่เราตกนี่อินโดนีเซียก็ตกมากกว่าเรานะฮะถ้าปลูกคอตายอินโดนีเซียก็ฝ่อหมดแล้วแหละไม่ต้องไปห่วงมันหรอกมันขึ้นเองนะของตกแล้วมันขึ้นมันได้ใจจะไม่กระวนกระวายต่อโลกธรรมเราจะเห็นว่าโลกธรรมฝ่ายที่น่าปรารถนาใจกระวนกระวายด้วยความกระสันอยากได้อยากได้ลาภอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญอยากได้ความสุขนะต้องจ้างต้องวานคนให้เขียนโปรโมทลงหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆว่ากันไปนะแล้วพอก็ทำไปแล้วนะฮะก็ยังอยากได้เรื่อยๆเพราะใจมันกระวนกระวายก็อยากได้เพิ่มอยากได้เพิ่มอยากได้ยศอยากได้เหรียญอยากเปลี่ยนเหรียญอะไรแต่อะไรก็ว่าไปเรื่อยๆนะอยากเป็นคุณหญิงอยากเป็นท่านผู้หญิงก็ดิ้นไปเรื่อยๆนี่ก็คือลักษณะของความกระวนกระวายพอมีความกระวนกระวายใจมันก็เป็นบาปจิตตังยัตสนกรรมปฏิคือไม่หวั่นไหวอะไร ไม่อโศกังคือไม่โศกหมายความประสบการณ์พลัดพรากสูญเสียอะไรก็ตามนะก็ไม่ได้เศร้าโศกอะไรเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันก็ต้องเป็นของมันอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้อย่างที่พระสารีบุตรกล่าวแก่นางมาริกาเทวีว่าของจะต้องแตกเป็นธรรมดาก็แตกดับไปแล้วก็ไม่ควรจะคิดอะไรมากซึ่งก็หมายความว่าคิดไปก็เท่านั้นเองมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรคิดแล้วก็จิตใจท่านไม่มีความขุ่นมัวอย่างนั้นไม่มีความรักความชังเพราะความโศกเนี่ยมันมาจากความรักนะฮะมาจากความรักเราสูญเสียคนสิ่งสัตว์ที่เรารักเลยจะเกิดความโศกแต่ว่าเวลาคนที่เราไม่ชอบนะมีอันพินาศไปเสื่อมเสียไปนะเราก็ไม่โศกฮะมันคลอดไปทางดีใจแต่ดีใจอย่างนั้นมันดีใจที่เจือโทสะนะเจือความโกรธเจือความเบียดเบียนขึ้นเจือความเบียดเบียนเพราะงั้นที่จริงไม่ได้มีคุณค่าอะไรต่อใจเป็นการซ้ำเติมคนซึ่งว่าเราจะซ้ำเติมหรือไม่ซ้ำเติมเขาก็แค่นั้นนะแค่ตายแล้วไม่ได้ไปเพิ่มความชั่วอะไรแก่เขาแต่เพิ่มความชั่วให้แก่ใจเรานั้นก็แสดงว่าไอ้ความโศกมันก็เกิดมาจากความรักความชังวิรชังนะวิรชังแปลว่าปราศจากทุลีปราศจากทุลีก็คือไม่มีกิเลสแล้วก็เกษมตลอดนะสบายก็เนี้ยที่ทรงใช้ในที่นี้ว่าความสงบก็คือสันติคือนิพพานนะฮะนติสันติปรังสุขังข้อคำถามข้อต่อไปท่านบอกว่ารสอะไรที่เลิศกว่ารสทั้งหลายนะก็หมายความว่าบุคคลที่อ๋อไม่ใช่ผ่านไปอันหนึ่งแล้วฮะผ่านไปอันหนึ่งเหตุความเพียรอันเป็นเหตุกระทำความประโมทนะนำความสรรเสริญมาให้นำความสรรเสริญมาให้นำสุขมาให้พลานิสงอันนำธุระสมควรแก่บุรุษไปอยู่ย่อมเจริญจำนวนบาลีนี่ได้คือหมายความว่าผลดีงามต่างๆจะเพิ่มพูนขึ้นจะเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นโดยเริ่มต้นมาจากเพียรพยายามกระทำปราโมทพอปราโมทก็อึบอิ่มนะไม่ใช่ปีติก็ปราโมทนะฮะปราโมทก็จิตใจก็สงบตั้งมั่นก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงว่าเป็นการเพิ่มพูนของกุศลแนวตรงนี้ท่านลองสังเกตว่ามันเป็นปฏิกิริยาแบบธรรมชาตินะสมมุติว่าเราไปเจอของอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วเราเกิดพอใจก็กระตือรือร้นจะหยิบเอาเพราะงั้นในความสุขที่เกิดจากสัมผัสรสแห่งธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อเราได้สัมผัสเราก็อยากจะสัมผัสให้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะสัมผัสสงบระดับสมาธิชั่วขณะเราก็พยายามสัมผัสไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้สมาธิที่มีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ภายในจิตใจของเรานั่นก็แสดงว่าเริ่มต้นจากถึงธรรมะในรูปของกระบวนการนะฮะธรรมะที่เป็นรูปของกระบวนการเมื่อเราเริ่มจากจุดหนึ่งได้นะแล้วก็จุดอื่นก็จะมาเกิดขึ้นติดตามมาบุคคลดื่มรสแห่งความเอิบอิ่มในธรรมนะเอิบอิ่มในธรรมหมายความว่ามันก็มีได้ทั้ง3ระดับนะฮะ3ระดับนั้นท่านลองสังเกตว่าที่เราทราบซึ้งในเชิงปริยัติทราบซึ้งในเชิงปริยัติที่มันแหมคำนี้มันไพเราะจริงๆนะไพเราะจริงๆกระชับรัดกุมมองเห็นเป็นภาพต่างๆที่เกิดขึ้นจากการมีคุณธรรมตรงนั้นเราพูดถึงอะไรโลโกปัทธรรมวิกาเมตตาเป็นธรรมคำยุนโลกอะไรเห็นไหมแนวปริยัติเนี่ยแนวปริยัติต่างๆสุภาษิตสั้นๆบุคคลมึงรักษาความดีของตนไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มมันกลายเป็นภาพที่มันเกิดความซาบซึ้งนี่ก็เกิดปีติเกิดเอิบอิ่มเกิดพอใจยินดีในประโยคประธานตรงนั้นประโยคประธานตรงนั้นเราจะเห็นว่าแม้แต่คำเหล่าอื่นคำของนักปราชญ์คำของนักการเมืองคำของบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยที่จริงมันก็ให้ปีติประโมทให้ปีติประโมทแก่บุคคลเหล่านั้น เช่นอะไรเช่นประธานประชาธิปไตยของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนอย่างนี้อับราฮัมลินคอล์นพูดโอ้ยฟังมันชอบรู้สึกว่ากรอบมันไพเราะมากแล้วก็ถ้าสามารถปฏิบัติได้ตามนั้นจริงๆนะฮะประชาธิปไตยก็จะเอื้อประโยชน์แก่คนทั่วไปเพราะว่าเป็นของคนทุกคนไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันก็แสดงว่าไอ้แนวปริยัติเองเนี่ยเราก็เกิดปีติเกิดประโมทพวกคำกลอนพวกอาขยานทั้งหลายพวกอะไรต่ออะไรเห็นนะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นอะไรเนี่ยคือเราเห็นแล้วมันชอบไหมชอบเข้าใจคิดเข้าใจพูดเข้าใจทำมากๆคำกลอนในแนวเนี้ยจึงมีไม่ค่อยมากเพราะว่าจริงๆแล้วผู้เรียบเรียงเนี่ยผู้เขียนจะต้องมีแรงบันดาลใจในเรื่องนั้นสูงแล้วก็สื่อสารกับคนแต่ยุคแต่สมัยได้นะอย่างได้ยกตัวอย่างนิราศนารินสามบทแรกไงคือเราถือว่าเป็นสุดยอดของนิราศนารินมันกรอนตรงอื่นโครงตรงอื่นไม่สามารถจะสื่อได้ขนาดนั้นแต่ว่าสองบทเนี่ยสามบทเนี่ยมันสามารถสื่อได้ดีก็แสดงแนวปริยัติที่คนทราบซึ้งในวาทะในโวหารในภาษาที่เขาสื่อสารก็ใช้เราได้ยินได้ฟังหรือเราได้อ่านเราก็ชอบบางทีก็จดเลยนะบางทีก็จดเลยเพื่อเก็บรักษาเอาไว้ประการต่อไปนั่นคือแนวการคิดแนวยกธรรมะขึ้นมาคิดมาพินิจพิจารณาถึงสิ่งทั้งหลายนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระนางอัมบปาลีคณิกาภิกษุณีนะภิกษุณีท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วท่านเอาผมของท่านในขณะนั้นไปเทียบกับผมสมัยยังสาวๆเอาเล็บเอาผิวอะไรทุกส่วนของร่างกายเนี่ยไปเทียบสมัยเป็นสาวๆแล้วทุกตอนเนี่ยฮะจะจบลงด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจริงแท้อัศจรรย์จริงหนอคือจะลงอย่างนั้นทุกครั้งไปมันก็เกิดปิติก็เรียกว่าธรรมปิติคือปรารภธรรมะที่ตนสัมผัสนั่นท่านสัมผัสนะฮะแต่พอเราแม้ระดับคิดเราลองสังเกตดูอะไรก็ตามที่เราเอามาคิดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเมื่อใจเรามีความเข้าใจเราเห็นความจริงตรงนั้นแล้วก็ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติจนได้สัมผัสผลจากการปฏิบัติความเอิบอิ่มความปิติปราโมทย์มันก็เกิดขึ้นหมายความว่าเราก็ได้ดื่มรสแห่งธรรมะด้วยใจนะฮะธรรมะมันเป็นนามธรรมก็ต้องดื่มด้วยใจถึงเป็นนามธรรมได้สัมผัสความสงบความเยือกเย็นนะความปิติประโมทก็แล้วแต่ระดับใดดังนั้นเราลองดูว่าท่านพระสารีบุตรที่ได้ยินคาถาสองบรรทัดก็ที่จริงมันเป็นปริยัตินะสำหรับท่านก็คือปริยัติแต่ว่าฟังแล้วมันซึ้งมันรวมไว้ทั้งหมดพูดอะไรสองบรรทัดท่านเองแต่ว่ารวมไว้ทั้งหมดเลยคนฟังแล้วก็ตื่นเต้นพระโมคคัลลานะฟังแล้วก็ตื่นเต้นธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติสัจอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันเป็นเหตุผลที่ทยอยกันไปแต่เราไม่ต้องการผลบางอย่างเราจะสร้างเหตุเราต้องการผลอะไรเราก็สร้างเหตุเพื่อให้เกิดผลอย่างนั้นแล้วในที่สุดคนก็จะเลือกทางเดินของชีวิตได้ไม่ได้หมายถึงพูดมรรคผลนิพพานอย่างเดียวนะที่จริงทุกเรื่องนั่นแหละหรือแม้แต่คำอะไรสิครับว่าดวงตาเห็นธรรมในตอนว่ายังยินจีสมุทัยธรรมังสะบันตังนิโรธาธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาพ้นมาเจอกับความดับอะไรดับก็ช่างมันมันก็ธรรมดาเข้ามาแต่นั้นเองเพราะใจเราเข้าถึงเราทราบซึ้งเราคิดเราเห็นตามเราคล้อยตามแล้วก็สามารถที่จะปรงตกในธรรมทั้งหลายได้แต่ที่มีปัญหาก็คือเราไม่เคยเอามาคิดนะฮะเราไม่เคยเอามาคิดไม่มาพิจารณาพอเกิดปัญหามันนึกอะไรเป็นจุดยึดเหนี่ยวไม่ได้แต่ถ้าพอนึกได้แล้วเนี่ยมันก็จับหลักได้ที่มาเคยตั้งข้อสังเกตว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ท่านซึ้งในเรื่องอนัตตาเนี่ยอนัตตานี่เยอะจริงๆเลยบทสวดธรรมวัดเช้าก็อนัตตาของท่านน่ะอนัตตานี่เยอะเลยแต่พอถึงจะสวรรคตมันแสดงว่าท่านมีเข้าถึงอนัตตา
บอกลูกสาวนะฮะสั่งเสียเรื่องทั้งปวงพูดเป็นภาษามคธออกมาเลยอย่างนั้นอย่างนั้นเล่าเรื่องต่างๆมาอย่างนั้นพูดเป็นมคธเป็นภาษาบาลีเป็นฉันด้วยเพื่อแสดงให้ท่านให้เห็นว่าท่านมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วเสร็จเรื่องเสร็จราวแล้วท่านก็บอกลูกสาวของท่านวันเดียวนะพ่อจะตายให้ดูคนก็ตายเป็นเนี่ยก็ตายยังไงเดี๋ยวพ่อจะตายให้ดูแล้วก็ประทับนอนเรียบร้อยนะฮะกำหนดจิตตัวเองว่าแม้จิตเราจักกระสับกระส่ายเพราะกายเราจักกระสับกระส่ายเพราะท่านเป็นอะไรเป็นมาเรียนะฮะแม้กายเราจักกระสับกระส่ายแต่จิตเราจักไม่กระสับกระส่ายคำสอนของพุทธเจ้าเราได้ปฏิบัติตามแล้วสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นหรือมั่นเอาไว้นะสิ่งนั้นจะไม่มีโทษไม่มีมันก็ต้องมาปล่อยวางปล่อยวางก็ภาวนาพุทโธตลอดภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธจนแผ่วหายไปแล้วก็สวรรคตไปเลยนั้นแสดงอะไรแสดงว่าท่านเข้าถึงธรรมะท่านไม่ไปยื้อยุดแก่ความตายสู้อะไรกันไปตายก็ตายแต่นั่นเองเดี๋ยวทำยังไงมันตายมันดีอะถึงคราวจะตายแล้วก็ตายให้ดีก็ตายให้เป็นด้วยสามารถแยกจิตจากกายได้กายก็กระสับกระส่ายแยกจิตแยกจิตออกมาอยู่เหนือกายเป็นเรื่องที่น่าทึ่งว่าอดีตนายกอินเดียสาตรีนะตีที่ตัวเล็กๆต่อจากเนรูมาระยะสั้นๆเป็นไม่นานนะก่อนจะตายท่านกล่าวคำลักษณะเนี้ยกล่าวแบบเดียวกันแสดงว่าเป็นนักปรัชญานักศาสนาที่เข้าถึงธรรมะไม่ใช่ธรรมดาคำสอนเหล่านี้ท่านลองสังเกตว่าในจุดข้อสุดท้ายเนี่ยรถอะไรเลิศกว่ารถทั้งหลายเนี่ยเป็นการถามในผลสูงสุดจากการปฏิบัติเพราะจริงๆฤาษีเขาก็สัมผัสผลนะผลสัมผัสผลระดับศีลระดับสมาธิเนี่ยเขาก็สัมผัสแต่ถามรถที่เลิศก็ถามเป็นทํานองดูว่าไอ้การตรัสรู้นี่มันมาจากอะไรนะถ้ามาจากจิตสงบอย่างเดียวเนี่ยมันก็แสดงไม่ใช่ตรัสรู้พระท่านเองก็ท่านก็ได้จิตสงบเหมือนกันก็ถามว่ารถอะไรที่เลิศกว่ารถทั้งหลายมาความก็ต้องเหนือฌานต้องเหนือสมาธิไปเหนือสมาบัติไปพุทธเจ้าเลยแสดงไปเต็มยศนะฮะแสดงไปจนถึงตัวนิพพานที่บุคคลสามารถปฏิบัติแล้วก็สัมผัสได้รับสั่งว่าดื่มรสอันเกิดแต่ความสงัดกิเลสได้รสแห่งความสงบแล้วนะฮะสงัดกิเลสสงบเป็นการพูดในที่จริงแล้วในภาคปฏิบัติมันมีได้ทั้ง3ระดับระดับทั่วไปเราก็ใช้สติสัมปชัญญะข่มใจห้ามใจอดกลั้นอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายนะครับไม่ปล่อยความโกรธความริษยาความโลภครอบงำใจเราก็สงบได้นะสงบได้ระดับหนึ่งท่านเรียกว่าเป็นตาทังกวิมุตต์คือจิตมันหลุดพ้นจากกิเลสได้ชั่วขณะอาจจะนานก็ได้นะขณะอาจจะนานก็ได้แต่ไม่ได้หมายความหมดกิเลสมันเป็นการยุติปัญหาต่างๆลงไปเยอะเช่นสมมติว่าใครด่าเราไม่ด่าตอบแต่มันก็ยุติตรงนั้นแล้วไม่ต้องเก็บความโกรธไว้ไปในใจยิ่งสบายใหญ่เลยอยากด่าก็ด่าไปคือวันก่อนยังปรารภถึงพระเถระผู้ใหญ่คือดูท่านดุนะฮะแต่มาเคยเห็นท่านสองครั้งเคยเห็นครั้งหนึ่งนะฮะก็อีกครั้งหนึ่งนี่พระก็เล่าให้ฟังกันก่อนคือคนพวกเช่าที่วัดนะฮะท่านก็จัดมันก็เบี้ยวไม่ให้ค่าเช่าไปนะฮะฐานะเจ้าวาดก็ไปจัดการสั่งจัดการให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะคนแห่มาด่านะอ้มันด่าแต่แล้วก็นั่งเฉยแต่ก็เอาด่าเลยด่าเสียเสร็จๆนะแล้วไม่ฉันข้าวด้วยนะฮะนั่งนะคุณด่าไปก็แล้วกันก็นั่งฟังเฉยไม่แสดงอะไรนะไม่แสดงอะไรพอเขาหยุดเป็นไงหมดแล้วยังถ้ายังไม่หมดก็ด่าต่อด่าจนคนมันอายแล้วมันกลับเลยก็ตั้งกันนั่งฟังเฉยๆไม่ได้ว่าอะไรพอเขาหยุดตั้งคำถามเยอะหมดแล้วยังมีอะไรจะด่าอีกด่าก็ด่ามา มีองค์หนึ่งเนี่ยเคยเห็นเหมือนกันท่านก็ดุนะแต่มาเออพระอรุณไม่ใช่เบาเหมือนกันคนมาด่าเรื่องเกี่ยวกับที่วัดเรื่องเกี่ยวกับที่วัดมานั่งอยู่ด้วยแต่ไม่ใช่วัดหลวงพ่อนะฮะวัดอื่นนานมาแล้วท่านตรงนี้ดุมีชื่อเสียงในทางดุมากพอเขาด่าเนี่ยด่าจังเลยด่าท่านด้วยด่าสมภารวัดนั้นด้วยด่าหมดเลยด่าศาสนาเลยถึงด่าจะก็ด่าจนเยอะนะท่านก็นั่งฉันข้าวเฉยไม่ได้ว่าอะไรแล้วสีหน้านี่มันไม่ได้แสดงอะไรนะไม่แสดงอะไรแสดงวางเฉยมากเลยเสร็จแล้วมันก็ด่าก็เนื่อยๆนั่นก็ส่งส้มเขียวหวานอาจารย์เนี่ยด่ามานานแล้วคอแห้งไหนกินส้มเลยก่อนเดี๋ยวก็ด่าใหม่คนมันอายอ่ะคนมันอายมันปล่อยเลยอันนี้คือแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่หมดกิเลสหรอกแต่ว่ามีขันติมีความอดกลั้นมีความทนทานรักษาสถานภาพของตัวเองเอาไว้เพื่อไม่ให้ไปกระทำเลวตามที่เขานะฮะเพราะด่าคนอื่นมันก็เลวแล้วนะแล้วทีนี้ถ้าเราด่าตอบเราก็เลวอย่างที่เขาเลวก็เกิดความคิดขึ้นมาเกิดความคิดขึ้นมาก็บรรเทาความคิดที่จะด่าลงไปได้ก็ถือว่าเก่งนะฮะถือว่าเก่งมากๆเพราะว่าตามปกติพระเราไม่ค่อยเจอนะแนวอย่างนี้แนวแรงๆอย่างนี้ไม่ค่อยเจอส่วนมากแล้วคนก็จะให้ความเคารพนับถือยำเกรงนะฮะไม่เห็นแก่คนก็เห็นแก่ผ้าเหลืองคนก็ไม่เคยเล่นแรงๆเท่าไหร่หรอกพอเจอแรงๆเข้านี่ทนได้ก็ถือว่าเก่งมากนี่แสดงให้เห็นว่าแนวของสติสัมปชัญญะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันใช้อดกลั้นใช้อดทนใช้ข่มใจอะไรแต่อะไรเนี่ยนะมันก็สงบกิเลสไปได้แล้วก็สงัดไว้ได้นานๆนะก็สัมผัสความสุขถ้าลองคิดดูลองคิดดูนะว่าเรื่องบางเรื่องเช่นมันมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแล้วจริงๆก่อนหน้านั้นเราอาจจะเกี่ยวข้องด้วยแต่พอดีเราตัดสินใจไม่ไปแล้วพอดีคนเหล่านั้นไปเกิดเหตุการณ์เราเกิดปีติประโมทแหมถ้าเราไปด้วยเราก็คงจะโดนด้วยเนี่ยเราก็เกิดปีติประโมทขึ้นมาประการต่อไปนั่นเป็นการสงบในแนวจากสมาธินะจากการมาเป็นเพียรซึ่งหมายความว่าท่านฤาษีเองท่านก็สัมผัสมาแต่อย่าลืมว่าฤาษีนี่เสื่อมได้นะสัมผัสระดับสมาธิแล้วเสื่อมได้ทั้งนั้นแหละบางทีเสื่อมเพี้ยนไปเลยก็มีนะเพราะในแวดวงของสมาธิจึงต้องยอมรับความจริงบางทีมันเป็นภาพหลอกทั้งนั้นเลยนะแม้แต่นิมิตนี่เมื่อจะหลอกทั้งนั้นเลยดีหลอกทั้งนั้นเลยมันเป็นภาพลวงตาเป็นมายาเฉยๆอย่าไปตัดใจขวางใจหรือให้ความสำคัญอะไรกับเขามากเกินไปเพราะว่าผลที่เราต้องการดูจริงๆก็คือความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของเราอย่างที่ทรงใช้คำนี้นะฮะคำว่าไม่ทำบาปนะจิตใจนั้นไม่มีบาปหรือไม่ทำบาปทำยังไงจึงจะเกิดอาการที่เราเรียกว่าไม่ทำบาปมันก็ลดกิเลสเหล่านี้ไปเรื่อยๆจนถึงระดับสมาธิเราจะเห็นว่าพอระดับสมาธิท่านเรียกว่าวิขัมภนะปหานคือละกิเลสได้ด้วยผมไว้โดยสมาธิคือกดไว้โดยสมาธิจิตมันก็เป็นวิขัมภนาวิมุตติแต่ว่าในที่นี้ทรงแสดงถึงสูงสุดนะฮะเป็นสมุจเฉทปหานสมุจเฉทปหานคือตัดกิเลสได้ขาดจริงๆมันไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อที่จะงอกได้อีกต่อไปแล้วเวลาทรงอุปมาเก่งมากนะอุปมาอาตมาอย่างนึกวิชาการอย่างนี้มันเพิ่งมีเขาเพิ่งค้นพบอ่ะไอ้เนื้อเยื่อของไม้ที่เอาไปทำไปปลูกพืชต่างๆเนี่ยเวลีมันก็วิชาการนี้มันเพิ่งเกิดแต่พระพุทธเจ้าเวลาอุปมาตัดรากถอนโคนเนี่ยทรงอุปมาอย่างนั้นเลยนะหมายความว่าต้นไม้เนี่ยเอาตัดนะแล้วก็เผาไฟกลายเป็นขี้เถ้าโรยลงทะเลเลยก็ไม่งอกอีกแล้วอุปมาให้เห็นว่ามันอาจจะมีส่วนเดียวมีส่วนเดียวแต่งอกได้ก็ทำให้เห็นว่านี่คือพระสัพพัญญุตญาณที่ทรงรู้ว่าจริงๆเนี่ยมันงอกได้นะเนื้อเยื่อนิดเดียวมันยังงอกได้เลยเพราะงั้นก็อุปมาแบบไม่มีทางงอกเลยเหลือขี้เต้าเลยเป็นอุปมาที่แสดงถึงพระญาณที่อย่างรู้ความจริงตรงนี้แต่ว่าจะอธิบายให้คนฟังสมัยนั้นเนี่ยคงอธิบายยากนะนอกจากอธิบายธรรมะ ในสุดจบพระธรรมเทศนาท่านดาบสก็ศรัทธาเลื่อมใสสรรเสริญพระธรรมเทศนาแล้วออกบวชนะบวชในสำนักพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับอามากัตถะดาบสเนี่ยประเด็นสำคัญที่น่าศึกษาคือพื้นจิตพื้นจิตคนเนี่ยท่านจะเห็นว่าคนเนี้ยท่านดาบสเนี่ยนะมันเป็นพื้นจิตที่มีบารมีมากเห็นเงินมหาศาลนะฮะไม่ยินดีเลยแสดงว่ายิ่งใหญ่มากจิตใจยิ่งใหญ่เหลือเกินนะฮะแล้วก็เวลาบำเพ็ญเพียรแทนที่จะไปติดสุขติดสบายนะชายวิชีที่เรียกว่าก็ยุ่งยากลำบากพอสมควรนะฮะไปได้กินใบไม้ใบหญ้าเนี่ยนะเหมือนกับโคเหมือนกับควายเนี่ยแต่ท่านก็อยู่ได้คือแสดงให้เห็นว่าอาหารเนี่ยมันเป็นปัจจัยในการหล่อเลี้ยงในการบำรุงรักษาชีวิตมันไม่ใช่ตัวชีวิตแต่นะฮะไม่ใช่ตัวชีวิตจริงๆค่าของชีวิตจึงไม่ได้อยู่ที่กินอะไรหรือกินยังไงแต่ค่าของชีวิตอยู่ที่พัฒนาการทางจิตที่คนสามารถพัฒนาจิตใจของตัวเองขึ้นไปได้ตามคันลองของศีลสมาธิปัญญาประการต่อไปคือเหตุผลทางประวัติศาสตร์เราเคยพบบุคคลประเภทนี้เช่นอนาถบินทิกเศรษฐีได้ยินชื่อพระพุทธเจ้าช็อกเลยดีใจนะดีใจจนช็อกไปเลยพระตัปปินะพระนางอโนยโสธราอะไรต่ออะไรเนี่ยพระนางอโนชาพวกนี้พอรู้ข่าวพระพุทธเจ้าออกบวชเลยแล้วเข้าพื้นฐานความเชื่อมั่นพื้นฐานความเชื่อมั่นที่สำคัญเนี่ยมันมีตำราที่เผยแพร่กันอยู่ในสมัยนั้นนะว่าคนในสมบูรณ์คุณลักษณะอย่างนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าไอ้ความเชื่อมั่นตรงนี้มันเป็นฐานใจของท่านท่านฤาษีเนี่ยเมื่อได้ยินก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันคือเกิดปีติประโมทในความดีของคนดีนะความดีของคนดีถ้าคนทั่วไปริษยานะฮะฤาษีแต่ว่าฤาษีก็แสดงคุณภาพจิตดีมากเหมือนกันเกิดความกระตือรือร้นที่จะเข้าเฝ้าแต่เข้าเฝ้านั้นก็ต้องการพิสูจน์เพื่อมันไม่ใช่ว่าพอเขาว่ายังไงก็เชื่อไม่ใช่เขาว่ายังไงก็เชื่อมันต้องพิสูจน์ดูต้องพิสูจน์ดูว่าจริงๆแล้วท่านเหล่านี้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่พุทธเจ้าเลยว่ารู้เพราะงั้นก็ต้องตอบในปัญหาเหล่านี้ได้ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือมีพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าอามมีอาเทศนาปาฏิหาริย์คือรู้ใจคนคุณคิดยังไงรู้หมดเลยเพราะเมื่อคิดถามก็ตอบออกมาต่างๆแล้วก็ตอบตามที่คิดถามความคิดคนอื่นไม่รู้พระพุทธเจ้ารู้ท่านดาบสรู้นะฮะแต่คำตอบเนี่ยไปตรงกับความคิดซึ่งดาบสรู้ว่าได้ตอบคำถามคนนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพื้นฐานความรู้ของดาบสก็มีอยู่แล้วก็ไม่แน่นะคือถ้าเราดูอีกอย่างหนึ่งว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันมีบทคำถามปริศนาอะไรแต่อะไรที่ท่องมาแล้วก็เรียนกันมาแล้วก็ท่องแล้วก็ไปหาคนตอบเราพบเยอะนะเราพบเยอะเช่นนางชัมพูติกาชัมพุกาซึ่งต่อมาก็คือพระคุณทนเกษีแต่นั้นก็มีศาสตร์สวาทะมีวาทะอยู่พันวาทะแล้วก็ท้าคนโต้ตอบกันจนเรียกว่าชมพูกาคือเจ้าของชมพูทวีปมาก็มันกลายทานไม่ได้แล้วภาษาริบุตรก็ไปตอบปัญหานี้หรือปัญหาที่อาโลกยักษ์มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าเขาก็ท่องต่อกันมาหาคนตอบไอ้นี่ก็อาจจะลักษณะอย่างนั้นก็ได้หมายความว่าเป็นปริศนาที่เขาผูกขึ้นเพื่อพิสูจน์คนนะว่าคนเนี้ยเป็นผู้รู้จริงหรือไม่ไอ้สองข้อแรกพอตำนองนะให้เกี่ยวกับการคบเพื่อนไม่คบเพื่อนในจริงก็พอตำนองแต่ว่าไอ้สองข้อหลังเนี่ยมันชักจะยากความพยายามเช่นไรควรประกอบรสอะไรเลิศกว่ารสทั้งหลายเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าสรุปไปที่ตัวผลเห็นไหมสรุปไปที่ตัวผลคล้ายๆกับท่านทั้งหลายมาตึกสวรรค์มาทางไหนก็ช่างถึงก็แล้วกันนะเพราะงั้นคุณดูตัวนี้ก็แล้วกันคุณปฏิบัติยังไงแล้วคุณเกิดปราโมทย์ไหม เกิดปราโมทย์เกิดความสงบเกิดสมาธิเกิดญาณขึ้นมาถ้าเดินนั้นก็ปฏิบัติคืออะไรก็ได้ความเพียรอะไรก็ได้เพราะจริงผลจากธรรมะปฏิบัติมันอาจจะพิจารณาตัวทุกข์สัจก็ได้นะละสมุทัยสัจก็ได้มุ่งไปสู่นิโรธเช่นอุปสมานุสติระลึกถึงพระนิพพานก็ได้นะปฏิบัติไปตามมรรคก็ได้ไม่แปลกอะไรแต่ว่าเกิดปราโมทย์หรือเปล่าเกิดปีติเกิดปราโมทย์เกิดปัสสัทธิเกิดสมาธิเกิดอุเบกขาจิตมันเดินอย่างนั้นแล้วก็ถือว่าใช้ได้หมดทีนี้ทำยังไงว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามันอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่านำความสรรเสริญมาให้นำสุขมาให้ดูซิว่าการกระทำของเราในคนยกย่องไหมแล้วเราเองเนี่ยได้รับความสุขไหมเพราะงั้นคนสองกลุ่มคือคนนอกกับตัวเราเองตัวเราเองมีความสุขไหมคนนอกเขายกย่องไหมแล้วพิสูจน์อะไรได้เยอะนะเห็นไหมฮะเช่นเราประกอบอาชญากรรมเนี่ยฮะเราเองก็เดือดร้อนคนนอกก็ติเตียนแสดงว่าผิดละเรามาเจริญสมาธิเราปฏิบัติความดีเราได้ความสงบได้ความสุขคนอื่นก็เห็นก็ยกย่องถูกละนี่ก็กลายเป็นวางเป็นเกณฑ์กว้างๆนะให้พิสูจน์ทดสอบเอานี่ก็เป็นเรื่องของหิริสูตรถือว่าเป็นพระสูตรที่มีความสำคัญแล้วก็ให้ในญาติอะไรต่างๆไว้มากสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ก็ความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ